Tästä se matka nyt sitten alkaa. Mä olen täällä kotisatamassa Sirpale-saaressa, ihan Helsingin edustalla olevassa saaressa, joka on mun pursiseurani saari. Ja vaikka tämä on aivan kivenheiton päässä tuosta Helsingin kaupungista, pieni muutaman minuutin laivamatka tuo mut tähän saareen, niin tuntuu, että tulee jo kaupungista aivan toiseen maailmaan. Edessäni aukeaa avomeri. Oi näitä kallioita. Aivan uskomaton sää. Eihän tätä voi uskoa todeksi, että toukokuun lopulla meitä hellitään tällaisilla keleillä. Aurinko kimmeltelee tuossa meren pinnassa ja meri liikehtii hyvin kevyesti, hyvin pehmeästi ja kutsuvasti tällaiselle retkipurjehtijalle. Oikein tonne tekee mieli lähteä. Olen lähdössä 3 viikon purjehdusmatkalle itäiselle Suomenlahdelle. Ja mun tarkoituksenani on käydä erilaisilla saarilla ja luodoilla ja tavata erilaisia ihmisiä. Ja tässä on minun veneeni. Se on 9,5 metriä pitkä, valkoinen, lasikuituvene, ruotsalaisvalmisteinen Komforttiina 32, ja sen nimi on Kontessa. Ja kreivittären täkki hohtaa niin valkoisena kuin se on juuri kuurattu puhtaaksi. Nimittäin nämä saarella pesivät lokit tekevät kyllä heti omat merkkinsä, kun vene on laiturissa eikä kukaan ole liikunut kannella vähän aikaa. Tämän veneen maston korkeus on 15 metriä tai 15,5. Ja purjeiden lisäksi tässä on 21-heppainen sisämoottori. Tämän veneen keskinopeus on 5-6 solmua, eli noin 10 kilometriä tunnissa. Se on vähän hitaammin kuin tavallinen polkupyöräily. Eli siis hidasta elämää on luvassa. Tätä venettä ohjataan peräsimellä. Se on täällä sitloodassa. Sitlooda on tämmöinen peräosassa sijaitseva ulkotila. Että kun purjehditaan, niin se on oikeastaan koko päivä ulkona oloa. Ja se on ihanaa. No, tästä sitloodasta on sitten oviaukko sisätiloihin. Mä astun tämän reunan yli, niin tässä on portaat sisään tänne kajuuttaan. Näin. Ja täällä on se turkki. Mä seison nyt turkin päällä. Se on veneen lattia siis. Tämä vene on jo 32 vuotta vanha, mutta se näyttää ikäisekseen oikein hyvältä. Hyvin pidetty rouva. Ja täällä keulassa on tämmöinen keulapiikki, jossa on makuutilat 2. Tässä salongissa voi bunkata 2. Ja sitten vielä täällä perässä on peräbunkka, johon 1 tai 2 vähän pienempää tyyppiä voisi mahtua nukkumaan. Tämä on tämmöinen pikkuinen koti, jossa kulkee kaikki tarpeellinen mukana. Joka bunkan alla täällä on lokeroita. Mä oon täällä keulapiikissä. Täällä on tämän patjojen alla lokero. Ja tänne kuuluu noi lisäpurjeet. Eli nää on nyt varalla. Myrsky, fokka, eli keulapurje myrskyä varten. Se on semmoinen postimerkin kokoinen. Ja sitten fokka, eli tavallinen keulapurje. Siltä varalta ne on nyt mukana, että jos sattuu niin, että voi rullagenua repeää. Nyt sitten vaatteet paikalleen. Villapaita. Oikein paksu villapaita, sadeasu, paksu fliistakki, paksut fliishousut, villahousut, villapipo, villasukat, kauluri, untuva takki. Ei, en ole lähdössä napajäätikölle, vaan Suomen kesään purjehtimaan. Mä olen tämmöinen retkipurjehtija. Mä oon ollut myös avomeripurjehdus kilpailumiehistössä tai paremminkin naisistossa. Sitten mä oon purjehtinut joskus vähän sen jollakilpailuissa ja ollut myös Tallship Racessa Kuunarilla. Mutta kaikkein eniten mä oon tämmöinen retkipurjehtija. Ja se juontaa juurensa sieltä, että lapsuudessa meillä oli purjevene ja me vietimme kaikki kesät saaristossa purjehtien. Ja se oli jotenkin hirveän ihanaa ja siitä jäi ihanat muistot. Käytiin kivoissa saarissa ja isä harrasti harpuuna sukellusta ja sitten kun päästiin saaren rantaan, niin hän laittoi märkäpuvun päälle ja otti harpuuna mukaan ja kävi sukeltamassa meille ruokaa. Haukea milloin ja kampelaa ja sitä sitten paistettiin. Ja aina lapsuuden kesät oli lämpimiä, kalliot kuumia ja merivesi oli kirkasta. Mutta mä en purjehdi yksin, enkä ole lähdössä tälle reissulle yksin, vaan mulla on mukana miehistönä ystäväni Kim Laine, joka on ollut vartiolaiva Merikarhun kipparina. Sä oot 10 vuotta työksesi kulkenut merellä, mutta tämmönen retkipurjehdus on sulle uutta. Minkälainen ero tämmöisellä retkeilyllä ja sitten sillä, että on työkseen tuolla merellä kesät, talvet, niin minkälainen ero siinä on?
Siinä on ero vähän niin kuin, ei nyt ehkä ihan niin kuin yöllä ja päivällä, mutta kuitenkin kovin iso ero. Meri on ihan sama, mutta kuitenkin myöskin täysin eri. Että tässä katsotaan merta ehkä parin metrin korkeudessa merenpinnasta ja laivalla taas ehkä useammankin 10 metrin korkeudesta, jolloin se meri näyttää aivan erilaiselta. Sää vaikuttaa täällä ihan eri tavalla. Eritoten purjeveneessä, jossa mennään oikeasti ihan säitten mukaan, kun taas laivalla katsotaan, että minne mennään. Ja siellä ei minkäännäköisiä säärajoituksia esimerkiksi ollut. Kesät, talvet, syksymyrskyt, aina mentiin.
Mitä sä odotat tämmöiseltä reissulta eniten?
Sitä, että saa olla merellä, luonnon lähellä ja on myöskin mukava taas oppia yksi uusi tapa olla merellä. Tämä purjehtiminen on mulle ihan uutta. Jonkin verran totta kai joskus vähän purjehtinut, mutta joka päivä oppii jotain uutta.
Kun sä oot toiminut nimenomaan Suomenlahden merivartiostossa, niin minkälaisena sä näet itäisen Suomenlahden? Mitä meillä on odotettavissa?
Odotan ainakin, että vedet olisi taas puhtaampia ja kirkkaampia kuin ne oli tässä vaikkapa 10-15 vuotta sitten.
Ja ennen kuin me päästään oikein irrottamaan köydet laiturista, niin mulla on ohjelmassa vielä vartiovuoro. Nimittäin kerran kesässä jokainen tässä pursiseurassa laituripaikan omistava vastaa siitä, että yölläkin tätä omaisuutta, jota täällä laiturissa on, niin vartioidaan. Ja nyt on mun vuoroni. Kello on 20:01 yöllä. Tuuli tyyntyi illaksi ihan täysin. Aivan mahtavan lämpöinen ilta ja käsittämättömän lämpöinen ilta. Ja nyt hetken aikaa tuossa 12 jälkeen tuuli puhalsi vähän aikaa pohjoisesta. Ei kovaa. Ja edelleen jotenkin tosi lämpimästi. Ihan niin kuin olisi jossain Välimerellä. Kaikki on hyvin rauhallista. Paitsi lokit. Lokit istua kököttävät pesällään täällä kallioilla. Tuolla siellä täällä joka kolossa yksi lokki ja muutama tiirakin istuu omilla koloillaan. Ja ne pitelee meteliä, täällä konsertoi ihan pitkin yötä. Ei ne meinaa nukkua ollenkaan. Nyt vähäksi aikaa omaan paattiin. Jos vaikka keittäisi teetä. Ja sitten uudelleen kierrokselle. Kello on kohta 3. Täällä vajassa tarvitaan kyllä taskulampua. On vielä sen verran hämärää. vaikka ulkona alkaakin jo vähitellen valo nousta. Ja kun tulee vajan ulkopuolelle, niin ihan selvästi tuolla alkaa jo aurinko kajottaa taivaanrannassa. Kesän valo alkaa nousta. Ja kyllä väsyttää. Oho. Käydään laiturilla vielä tuolla laiturin päässä. Katsomassa, että kaikki on hyvin. Saaressa kaikki hyvin. Aivan mahtava aamu. Ihan täysin sininen, pilvetön taivas. Kevyt tuuli ja lämmintä. Aamusta alkaen. Aivan fantastinen päivä. Nyt on kesäkuun ensimmäinen päivä ja tästä alkaa seikkailu. Onkos matruusi valmiina? Pannaan moottori päälle ja tästä se alkaa. Voi hirrottaa! Jes! Noni, köydet on irti. Poijusta ja laiturista. Matka alkaa. Eikö mitä nyt tehdään? Nyt nostetaan purjeet. Se rulla kenellä. Vetä täällä maassa uutissa. Onko kuluttauspisteet hyvä? Nyt meillä on purjeet paikallaan. Hyvä skuuttaus. Ja nyt panna moottori pois. Tämä on se purjehduksen yksi hienoja hetkiä. Kun alkaa hiljaisuus. Mennään tuulevoimalla. Meri kimmeltää. Ja purjeet vetää ihanasti. Lähestymme Harmajan majakkaa. Meillä on keula kohti etelää. Ja tuolta kuuluu tuommoinen jyrisevä Tallinnan laivan ääni. Se tuosta just ajo ohi Harmajan ja suuntaa kohti Helsinkiä. Tässä Helsingin edustalla, kun seilaa ja purjehtii Suomenlinnan ohi, niin väistämättä tulee mieleen se ajatus, että minkälaiselta tämä näyttäisi juuri tämä kohta, jos vesi lähtisi tästä kokonaan pois. Vähän niin kuin Muuminpeikko ja Pyrstötähti -kirjassa, että vesi katoaa pois. Niin mitä kaikkea sieltä paljastuu? Koska tämä Helsingin edusta on ollut sellainen sotien näyttämö, että tässä on useita hylkyjä pohjassa. Me saatiin tähän ensimmäisen päivän seiluuseen mukaan vieras. Tai ei oikeastaan ollenkaan vieras, vaan Kimille ihan tuttu, nimittäin sun entinen työkaverisi sieltä Merikarhu-laivalta, Mikko Simola, joka toimi perämiehenä siellä. Sä, Mikko, tunnet tätä vedenalaista maailmaa nimenomaan, kun oot työksesi tutkinut ja sukeltanut, tehnyt näitä vedenalaisia sukelluksia. Mitä kaikkea tässä Helsingin edustalla oikeastaan onkaan veden alla?
Joo, kyllä tässä on paljon tavaraa, roskia ja kaapeleita, putkia, vesijohtoja, viemäriputkia ja tietenkin mikä eniten kiinnostaa, niin on tämä laivan hylkyjen määrä, mikä tässä on. Että on pieniä soutuveneistä, moottoriveneistä lähtien isompiin ihan laivaluokan hylkyihin. Ja tälläkin, mitä nyt ollaan tultu, niin varmaan kymmeniä hylkyjä, kymmeniä laivojakin on aikojen saatossa tänne uponnut ja osa hajonnut sinne ja osa vielä hyvässäkin kunnossa. Että, ja on myöskin yksi tiedossa oleva lentokonekin on tässä ihan tällä alueella, missä nytkin purjehditaan, niin on löydetty ja ollaan sukellettukin siinä.
Onko nämä laivan hylyt vanhoja, nimenomaan semmoisia, jotka liittyy niin kuin näihin Suomen linnankin sodan aikaisiin historiahetkiin?
Joo, itse asiassa Suomen linnan, kun mainitsit, niin Suomen linnan ympäristössä siinäkin on arviolta, no minun tiedossa ainakin 10 hylkyä, vanhaa hylkyä, joissa on erilaisessa kunnossa, mutta nehän on rauhoitettuja hylkyjä, niissä ei ilman museon lupaa saa edes sukeltaa ja että ei saa kajota niihin, mutta niissä on paljon tavaraa ja ne on huonossa näkyvyysolosuhteissa, mutta sitten kun lähdetään vähän ulommas tänne etelämmäksi tosta, niin kyllähän tästä löytyy vanhojakin hylkyjä useita ja nyt tässä Harmajan kohdalla, kun ollaan menossa, niin tuossa vasemmalla puolella, eli itäpuolella, tuossa on viime vuosisadan alkupuolelta on muutama sukellusvenekin on upotettu siihen ja niiden huoltoalukset. Ja sitten siitä vielä mailin verran etelään, niin viime toissa kesänä sieltä löytyi semmoinen hieno taalerilaatikko, eli kyllä siellä on jonkin tason vanhempaa tavaraa, 1700-luvulta semmoinen hieno rahalaatikko löytyi siitä. Että kyllä me ollaan niinku ihan tässä historian ytimessä, että mitä kaikkea tuossa tälläkin hetkellä 14 metrin syvyydessä meidän alapuolella, niin siellä voi vaikka mitä olla. Että kyllä tässä tutkimista riittäisi vaikka kenelle.
Nyt kun me ollaan tässä menossa Harmajan eteläpuolella, niin tässä tulee semmoinen Gustav Adolfin matala. Ja siihen liittyy yksi hylky. Ja teillä on, mä tuun vaikka siihen ihan teidän väliin istumaan, niin saatte molemmat tarinoida, koska mä tiedän, että teillä on yhteinen muisto nimenomaan tästä Gustav Adolfin matalaan kiinni jääneestä laivasta, joka on nyt siellä hylkynä pohjassa. Se oli vuosi 1995 ja Kim, sä olit kipparina ja Mikko perämiehenä ja te teitte viistokaikumittauksia. Mitä siinä tapahtui?
Niin, me saatiin ensin merivoimien tutkimusalukselta saatiin vihje, että he oli omissa mittauksissaan nähnyt jotain hylkyä viittaavaa. Ja toki sitä ennen tiedettiin, että tässä kohtaa on nimenomaan yksi hylky, koska koko matala on nimetty sen mukaan, sillä on pitkä historia. Mutta ei tiedetty, että missä päin se on, ja saatiin heiltä vihje ja tultiin saman tien tänne ja paikan päälle laitettiin viistokaikumittain. Mikko operoi sitä ja ryhdyttiin hakemaan ja heti ensimmäisellä vedolla nähtiin sitten lautoja merenpohjassa ja todettiin, että siinähän se Gustav Adolf nyt vihdoin viimein on.
Ja eli te tiesitte, että siinä jossakin täällä on se Gustav Adolfin hylky?
Joo, kyllä. Me saatiin tosiaan merivoimilta semmoinen vinkki, että tuossa alueella on semmoinen niin kuin hylkyyn viittaava tavaraa. Ja meillä oli silloin uusi hieno laitteisto merikarhulla ja päätettiin mennä kokeilemaan sitä siihenkin. Ja saatiinkin heti siitä semmoinen ensimmäisellä vedolla hieno kuva, joka oli hylyn mallinen ja voitiin mitata pituudet ja leveydet siitä. Ja todettiin, että siellä on paljon puutavaraa ja ankkuroitiinkin laiva sitten siihen lähistölle ja käytiin kumiveneellä sitten paikan päälle ja lähdettiin sukeltamaan siihen ja todellakin sieltä sitten kun laskeutui semmoiseen parruviidakkoon ja huomasin siellä heti, että melkein yhtä paljon kuin parruja, niin siellä oli myöskin tykkejä, suuria tykkejä. Ja välittömästi tietenkin siitä havaitsee, että ollaan hylyssä ja ollaan vanhassa hylyssä ja ollaan sotalaivan hylyssä.
Minkälaisena sä pidit sitä sukellusta ja sitä havaintoa verrattuna niihin hylkyihin, missä sä oot käynyt muutoin? Oliko se jotenkin niin kuin historiallisesti erityisen merkittävää myös sulle?
No, mä oon hylkysukeltaja ollut ja olen vieläkin ja mä innostun kaikista hylyistä, on ne vanhoja tai uusia, mutta kyllä tämä oli vaikuttava, siis tämä tykkien määrä, vanhojen tykkien määrä. Ankkuri, mikä siellä oli, se oli valtavan suuri. Se oli selkeästi jostain syystä vääntynyt. Siinä vaiheessa ei tiedetty, että se oli palanut ja ehkä siinä kuumuudessa vääntynyt. Mutta se, että se lenkkikin, mikä siinä oli, oli niin vaikuttavan suuri, että siitä nyt olisi muistikuvani mukaan voinut vaikka uida läpi, että se ankkurin päässä oleva lenkki. Ja kyllä se oli niin kuin, se oli mahtava löydös ja mahtava sukellus.
Museoviraston meriarkeologi, jonka tapasin vähän ennen tätä reissua, Riikka Alvik, kertoi, että tällä hylyllä on tosi mielenkiintoinen tarina.
Se oli itse asiassa aika uusi ja se oli rakennettu nimenomaan tätä sotatapahtumaa varten. Eli tässä oli kyse siis Kustaa kolmannen aloittamasta sodasta Venäjän kanssa, eli Venäjällä hallitsi silloin hänen serkkunsa Katariina toinen, eli Katariina Suuri. Ja tämä on siis linjalaiva, ja näitä linjalaivoja ja fregatteja rakennettiin. Nämä on niin kuin nimenomaan siitä isoimmasta päästä nämä linjalaivat. Eli linjalaivat on ollut sellaisia usein niin kuin yli 40 metrisiä, ja näissä on tosiaan useampi patterikansi ja kolme mastoa näissä tämän kokoisissa aluksissa aina. Ja tämähän on ollut myöskin niin kuin usean sadan henkilön työskentely- ja asuinpaikka, tämä tämmöinen laiva. Eli se on niin kuin ikään kuin valtava koneisto.
Oliko se ensimmäisiä sodan päiviä, kun lopulta laiva upposi?
No, se oli itse asiassa kyllä joo tietyllä tapaa aika lailla siinä sodan alkuvaiheessa. Eli sotahan syttyi 1788, sitä käytiin pari vuotta. Ja kruunprins Gustav Adolf oli vähän epäonninen tässä, että tässä oli erinäisiä tapahtumia tässä Suomenlinnan ympäristössä ja laiva ajoikin entuudestaan tuntemattomalle matalikolle tässä Helsingin edustalla ja sai niin pahan pohjakosketuksen, että siinä sitten tapahtui vaurioita ja osa sitä takilaakin meni vähän rikki ja tämä laiva ei päässyt venäläisiä pakoon. Ja venäläiset yritti tätä laivaa saada siitä matalikolta, koska toki tällainen sota-alus oli valtavan arvokas, mutta ei onnistunut. Ja ne tykit, joita siellä laivassa on, eli hylyssäkin on edelleen lähes 70 tykkiä. Tykit ei aina olleet siis yhteneväisiä esimerkiksi venäläisten ammusten kanssa, eli tykkejä oli eri kokoisia tässä aluksessa. Ja he ilmeisesti katsoivat, että heillä ei ole niille mitään käyttöä, niin tämä laiva sytytettiin tuleen. Se laiva sitten kyllä lähti ajelehtimaan siitä ja ilmeisesti se sen verran keveni, koska tätä laivaa myöskin ryöstettiin useiden päivien ajan, että sieltä lähti kaikki tällainen irtain pienempi tavara. Ja
kun laiva oli sytytetty tuleen, niin kuinka
siellä
kauan sitten?
Siellä tapahtui sitten räjähdys sitten se upposi tästä, siis Gustav Adolfin matalikko näkyy edelleen merikartoissa ja se on saanut nimensä juuri sen takia, että tämä kruunprins Gustav Adolf otti niin kovan pohjakosketuksen siihen, että tämä tapahtumasarja sitten päättyi siihen, että siitä tuli hylky.
No niin, nyt me ollaan siis, Gråskärsbådan näkyy tuossa suoraan edessä. Sielläkin on yksi hylky ja sitten Harmaja jää tonne taakse. Ja, eli nyt ollaan siinä noin 3,5 merimailin päässä Harmajalta etelään. Tuossa on toi merkki, jolla ilmaistaan se Gustav Adolfin matala, ja siitä etelään pitäisi olla nyt sitten se itse hylky. Ja tässä pitäisi olla poijuja merkkaamassa sitä hylkyä. Hei, tuolla, kato! Eikö tossa näy poiju? Tossa. Tossa suoraan edessä. Kato vaan. Joo. Onks useampia, näkyykö vai ihan vaan toi? Tossa! Joo, lippu. Hetkinen. Onko se lippu vai mit?
Erikoismerkki.
Aivan. Eli tässä se itse hylky on. Pitäisikö pikkasen laskee alaspäin, ettei jäädä noihin poijunaruihin sotkeutumaan. Mutta nyt me ollaan just sen Gustav Adolfin hylyn kohdalla. Ja tämä merkki ja poiju, kato, tuolla on kolmaskin poiju, joo. Tai toinen poiju. Ja
miten välissä sitten? Hylky on noiden poijujen välissä sitten.
Ja nämä poijut on sitä varten, että tähän on tehty hylkypuisto, joka on Pohjoismaissa ihan ensimmäinen hylkypuisto. Ja sen puiston idea on se, että sinne saa kuka vaan mennä sukeltamaan.
Joo, tämä on itse asiassa vanha hylky ja tässä on niinku museovirasto ottanut semmoisen kannan, että tämä on niin lähellä Helsinkiä, että tämähän on suht kohta helppo tulla. Tämä on pois väyläalueelta. Tämä on sillä tavalla turvallinen lähellä. Tästä näkyy Helsinki hyvin tuolla, Helsingin piirteet, ja tähän on nopea tulla ja pystyy sitten sukeltamaan mennä helposti ja turvallisesti. Ei tarvitse ankkurointia miettiä, eikä tarvitse miettiä, että rikkoutuuko hylky siellä alla, vaan poijun kiinnittymällä ja poijun narua alaspäin. Ja
tämä on aika jännässä paikassa, kun katsotaan, että tuossa menee just länsipuolella Tallinki kohti Helsinkiä ja itäpuolella menee Viking-linja kohti Tallinnaa näiden laivaväylien välissä. Ja nyt me katsotaan noita poijuja, niin se on se 40 metriä suurin piirtein. Toinen poiju on keulassa ja toinen perässä, ainakin näin museoviraston meriarkeologi kertoi.
Kyllä.
No nyt kun me on nähty Gustav Adolfin hylkypuiston paikka, niin nyt me laitetaan vähän lounasta.